Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Generaler, admiraler, kjære medlemmer, venner av Oslo Militære Samfunn, varmt velkommen til det første møtet I høstsemesteret 2023. Aftenens foredragsholdere, Dagbladets Jan Riksmilden og NRKs Sissel Wold, har brukt mye, mye tid på å sette seg inn I det som vi skal snakke om I kveld. De tar utgangspunkt I den pågående krigen. De går tilbake til det osmanske rikets historie, osmanernes kamp mot russerne, med stor vekt på det strategiske svarte havet. Så vil de snakke om tsar Putin I Kreml og sultan Erdogan I Ankara, og så planen at de også skal se litt fremover hva som kan komme til å skje nå. Det planen. Svarte havet, tsarer, sultaner og ukrainere titelen. Vær så snill å ikke snuble I trappa, men podiet deres, forsamlingen klar. Vær så god, varmt velkommen.
Tusen takk for innbydelsen hit. Vi to veldig, veldig opptatt av det osmanske rikets historie. Vi synes at det har vært litt underkommunisert I Norge, og vi synes at det alt for lite om det I det norske skolesystemet. Så vi kommer til å snakke en del om det, men også nettopp det faktum at de områdene som tyrkere eller osmanere og russere har kjempet opp tidligere, akkurat de områdene der krigens slag står nå. Så vi skal begynne her. Og denne byen Kherson, den har jo stått sentralt både for Osman og Ivan.
Ja, det bildet til venstre der viser det som står igjen av en av borgmurene I inngangspartiet til en stor tartarborg som lå I Kherson på 1770-tallet. Det var osmanenes allierte krimtartarene, som også hadde kontroll over Krimhalvøya, som vi sikkert vet, etterkommere av mongolene, som hersket der. Og de var muslimer som osmanene var. I navnet var de vasaller, men de var mer eller mindre på like fot, fordi religionen bandt dem sammen. Osmanene var også selvfølgelig til stede både der og på Krim. I 1778 så ble denne byen tatt av Katarina den Store, som Sissel skal komme mer inn på. Da begynte hun byggingen av byen Krim. Den ble tatt av russiske soldater som den første regionshovedstaden I februar 2022. Jeg ser bildene fra de første invasjonssoldatene der. Og før jeg går videre om det strategiske, så skal jeg bare nevne det at Khersons viktighet ligger I at en av elvene som renner ut I Svartehavet, Dnipro, ligger akkurat like ved Kherson, Og det jo den det har pågått kamper om I månedsvis.
Og her har vi Svartehavet, og her ser vi akkurat de områdene som russere og ukrainere kjemper om I dag. Og nettopp Krim jo veldig sentralt. Der var det våre venner krimtatarene som holdt til først. Vil du si litt om det?
Hva?
Nei, om krimtatarene. Ja,
krimtatarene holdt til der til Katarina den Store kom. Det tar du og forteller om. Men Svartehavets strategiske betydning, den utrolig stor og kanskje undervurdert, ikke hos dere, men I hvert fall I den norske befolkningen. Det som saken nemlig at det renner tre store elver, og det Don, Dnepro og Dnester, renner ut I rett ut I Svartehavet. I tillegg så renner Volga ut I Azovhavet, som ligger der oppe. Der renner Volga ut. Og i tillegg så renner Donau ut I Romania. Så alle disse fire elvene har kontroll over det utløpet. Det utrolig viktig. Samtidig så har vi da Istanbul som ligger øverst, som ligger nederst der, men øverst ligger altså da Bosporusstredet. Og de som kontrollerer Bosporusstredet og Istanbul kontrollerer også Marmarahavet, Igerhavet og helt ut til Middelhavet. Og dermed så har man, ved å ha kontroll over Svartehavet, så har man jo geopolitisk kontroll nesten over hele dette området her. Det ikke noe merkelig at det har vært veldig mange kriger der I løpet av årene.
Og her ser vi både Russland, Ukraina og Tyrkia har en lang kyst til Svartehavet. Og så skal jeg snakke om en av mine yndlingspersoner I historien, nemlig Grigori Potjomkin. Han var en av de mest fascinerende personene, jeg tror, I russisk historie. En veldig begavet fyr. Han kom seg opp I det militære. Han var med på å sikre Katarina den Store, som var tyskfødt, makten som en veldig ung person. Og senere så kom han I posisjon slik at han ble hennes elsker. Men I tillegg så var han også veldig begavet, kunne mye språk, kunne mye historie, leste litteratur. Og de ble veldig, veldig nære allierte. Potjomkin var enormt, veldig, veldig ambisiøs, og Peter den Store gikk jo mot vest. Peter den Store var en av de store, store tsarene som grunnla St. Petersburg, og åpnet da det russiske riket mot vest, og skapte da en egen flåte. Men Potjomkin, han ville gå sørover. Han sa til Katarina, vi må gå sørover. Og de skrev veldig mye brev til hverandre. Hele tiden gikk det hester eller bud frem og tilbake med brev mellom disse to. Og det han skrev var at vi må ta Krim, vi må gå sør. Ved å gjøre dette vil de vinne større udødelighet og ære enn noen annen russisk hersker noensinne. Med Krim vil vi oppnå herredømme over Svartehavet. Russland trenger dette paradiset. Det skrev også fyrst Potjomkin I et brev til keiser Katarina. Og dette hentet fra boken om fyrst Potjomkin som Simon Sebag Montefiore skrev for noen år siden. Og en som leste det var Vladimir Putin. Og han ble veldig interessert I å lære mer om Potjomkin. Så han skaffet seg denne boken. Og forfatteren fikk noen fordeler ved at han fikk gå inn I Stalins arkiver. Men det var også fyrst Potjomkin som planla disse byene vi hører om nå, og grunnla dem. Kherson, Odessa, Mykolaiv, Mariupol, Dnepr og Simferopol. Og Sevastopol, og han bygget også opp den svartehavsflåten. Så han tok dette området først for russerne. Og de to de skapte det som de kalte Novorossiya, det nye Russland. Og som vi ser så det jo veldig mange av de samme områdene som kjempes om I dag. Og her Katarina den Store. Så dette bakgrunnen sett fra Russland og en grunn til at Putin føler at dette hans.
Ja, her ser vi det da. Det skulle stått The Ottoman Empire der nede, men det står altså Turkey. Men dette her situasjonen I 1878, da sultan Abdul Hamid II hersket over det osmanske riket, og Alexander II over det russiske keiserriket. Og da ser vi jo hvor store disse områdene, disse to store mastodontene.
Ja, Erik, forsiktig
må
ikke gå langt for langt
tilbake
med stolen,
da
kan du
falle utenfor. Åh, det var litt dumt. Til sammen så ble det altså ført fra Peter den Store begynte å krige på begynnelsen av 1600-tallet, så ble det ført 16, det 12 kriger til sammen mellom Russland og det osmanske riket. De vant litt, noen ganger vant den ene parten, andre ganger vant den andre parten. Russene var også veldig interessert i å skaffe seg et fotfeste på Balkan, hvor de også klarte det en stund, blant annet på 1800-tallet, hvor de var med på å oppbilde nasjonalistoppgjørene i Hellas og Serbia. Osmanene kjempet på den tiden febrilsk for å få beholde disse områdene, men dette var da på et tidspunkt hvor osmanene var svekket og som russerne kunne utnytte. Det hadde gått i Krimkrigen i 1853-56, så ville det gått veldig gærent med osmanene hvis ikke de hadde hatt hjelp av Frankrike og Storbritannia. Og det var det som reddet riket den gangen, igjen Svartehavets betydning. Og under den andre verdenskrig, hvor mesteparten foregikk da utenfor dette området, så var det likevel viktige kamper rundt Kaukasus og rundt Svartehavet, men det var ting som mer druknet, som har druknet i den store krigshistorien, men det var store slag og kamp om Armenia, blant annet, og litt av hvert.
For tsarriket var kristent, osmanske riket var muslimsk.
Ja.
Var det viktig, det var, eller var det landkriget?
Ja, men det var egentlig to keisere som stod mot hverandre, fordi tsaren i Russland, han var tsaren av det tredje rom, som var Moskva, mens sultanen hadde arvet den titlen som Mehmed Erobreren tok da han tok Konstantinopel i 1453, nemlig keiser i Rom, og det betyr keiser av Roma. Mens både Peter den Store og Katarina den Stores mål var å ta Konstantinopel, kunne slå sammen det gresk-ortodoxe og det russisk-ortodoxe, og at hele den ortodoxe verden da skulle styres fra i Konstantinopel, som de kalte den selvfølgelig, Istanbul.
Vi skal gå tilbake til det osmanske riket, for dette var jo et enormt verdensrike som varte i nesten 600 år. Og det begynte jo med disse tyrkiske stammene. Og da jeg plutselig fikk jobb i Istanbul og skulle jobbe med Tyrkia, så hadde jeg en bratt lærekurve. Blant annet så fant jeg ut at tyrkere, de er overalt, disse tyrkiske stammene i Turkmenistan, de var på Krim. Og det begynte med at disse stammene kom mot det som i dag er Anatolia. Dette er Ertugrul, han i midten, som da skal være far til Osman den første. Og det som gjorde at de var så effektive til å erobre land, var at de var gode ryttere, dette var jegere og krigere, og de var veldig mobile, og de beveget seg veldig hurtig. Så veldig raskt så vokste dette riket.
Her, den bitte lille delen der, var det første osmanske fyrstedømmet til Kai-stammen. Det var en rekke, da, som Sissel nevnte, en rekke turkmenske stammer som reiste fra Sentralasia av flere årsaker til Anatolia på 700-800-tallet. De fleste ble muslimer. Seljukene, som dere sikkert har hørt om, de hadde et stort rike i Anatolia fra 1072 og i noen ti år, men ble slått, og senere så ble da disse forskjellige stammene dannet hver sine små fyrstedømmer, noen under safanidene i Persia, andre under bare selvstendige fyrster, men småfyrster. Og det er ingen som egentlig har kunnet forklare hvordan dette lille området der, som ble så stort under Osman den første, klarte å ende med å bli sånn. Dette er altså det osmanske riket på sitt høydepunkt i 1683. De lyse grønne, det var saltstater. De som er der oppe, det er dagens Romania, Ungarn. Her ligger Krimhalvøya, her ligger Krimtartarenes område. Dette var kristenområder som da var buffere for osmanene mot Europa, og de betalte da tribut til sultanen i Istanbul. Der var forholdet relativt ulikt. Der var makta som rådde. Mens derimot når det gjaldt både krimtatarene og her i Nordafrika, hvor det var nordafrikanske berbere og arabere som styrte, de var vasaller i navnet, men ikke i gavnet, fordi de var muslimer. Og det, jeg har bare et lite øyeblikk til der. For dette området her, det kjenner man som barbareskstatene. Det var altså der hvor sjørøverne kom fra. Og sjørøverne, de drev masse piratvirksomhet da i Middelhavet. Det som ikke nevnes så mye om, var jo at både spanjoler og franskmenn, italiere drev piratvirksomhet også. Men når de ikke drev med sjørøveri, så brukte sultanen i Istanbul deres sjømannskap, kapteinene og båtene, til sin krigføring. Så det var ganske effektivt. Her nede ligger Mekka og Medina. Ja, det kan vi. Ja.
De hadde jo veldig effektive soldater, som vi var inne på, og ikke minst janissarene.
Ja. Da osmanene begynte å rykke fram i det gamle bysantinske riket, så hadde de lyttersoldater. De gjorde også et strategisk veldig smart trekk ved at de allierte seg med kristne gresk-ortodoxe fyrster som var i konflikt med keiseren i Bysants. Og alle som har lest litt om Bysants vet hvor stort kaos det var der, og hvor mange keisere som der ble enten slått i hjel eller måtte flykte. Så osmanene sørget alltid for å alliere seg med de som var vennligsinnede mot, eller som var fiendtligsinnede mot keiserne i Konstantinopel, og det tjente de utrolig mye på, ikke minst når det gjaldt å ta jord. Disse ble da en slags vasaller, men fikk stor makt innenfor riket. Så hadde de ikke infanteri. De begynte med krigsfanger, men det var litt dårlig løsning, og da bestemte de seg for å starte noe som heter Devshirme-systemet. De tok smågutter fra Balkan, Østeuropa og Kaukasus. Familier som hadde mer enn én sønn, måtte avgi en av sine sønner til dette janissarkorpset. Og det kom da folk, utsendinger fra sultanen, hvert tredje eller hvert femte år, og samlet inn gutter, rene slaver. De som hadde én sønn slapp, hadde du fem, så slapp du allikevel med én. Dette er et veldig omdiskutert tema blant historikere. I nasjonalistisk, gresk-serbisk historie, gresk-kypriotisk historie, så kalles dette ren slavehandel, og det er mange historier og mange kilder som forteller om grusomme avskjeder mellom foreldre og disse. Men så er det en annen side av den saken også, og det er nemlig det at barnedødeligheten på Balkan, Østeuropa og Kaukasus var veldig høy på den tida. Og mange av disse foreldrene var glade for at en av deres sønner i hvert fall kunne overleve, få en god utdannelse og sikre seg et liv, i hvert fall så godt man kan sikre seg et liv som soldat, i det osmanske riket. Og det var til og med historier om muslimske familier som sa at sønnen var kristen for å få dem inn i janissarkorpset. Og janissarkorpset var altså et sted hvor man kunne foreta en sosial klassereise, fra å være en vanlig slavesoldat til å bli en general. Så, og jeg vet ikke om noen av dere har lest Broen over Drina av Ivo Andrić, en av bøkene han blant annet fikk i Nobelprisen for. Den handler om byggingen av en bro over elva Drina i Bosnia-Herzegovina. Det ble satt i gang av en storvesir statsminister som heter Mustafa Sokolo Pasha. Og han bygde den som en takk til sine familie, storfamilie, bygdebarn og alle som bodde i det området, og fremdeles i Bosnia-Herzegovina i dag, som minnes han. Og flere andre gjorde også sånne ting. Så denne formen for slavehandel, når man begynner å gå inn i det, så har den flere nyanser enn bare det nasjonalistisk historiefortelling kan gi.
Dette Mehmet den andre, som I en alder av 21 år senket det østromerske riket etter 1000 år I Byzans. Og han rir her inn I Konstantinopel. Og siden vi sitter I Oslo Militære Samfunn, så har vi lyst til å se litt på den militære strategien som denne 21-åringen planla før han inntok denne byen. Konstantinopel hadde jo vært under de kristne i mange hundre år, og det var 25 herrer, tror jeg, som hadde prøvd å invadere denne byen.
34 ganger prøvde man.
Ja, 34 ganger prøvde man å ta denne byen, som da lå på dette neset I Istanbul her. Og en grunn til at ingen greide det, var jo at det var enorme murer rundt. Men en av strategiene som Mehmet den andre brukte for å komme inn I det som het det gyllene horn, det var også å frakte båter over land. Det var en av disse taktikkene han
brukte. Det var bare avbryte der. Norske og skandinaviske vikinger brukte blant annet den taktikken på 800-tallet da de reiste opp scenen I Frankrike. Og Frankrike hadde stengt med akkurat den samme typen lenker som Sissel viser frem nå.
Ja,
så dette hadde vikingene også gjort.
De hadde denne lenken for at fiendtlige skip ikke skulle komme inn I det gyllene horn og kunne ta denne byen. Og dette var da murene som var rundt Konstantinopel, som ble bygget av Theodosius på 300-tallet. Og denne enorme muren med tre murer utenpå hverandre var det da ingen som hadde greid å slå seg igjennom. Til Mehmet den andre på 21 år. Han fikk tilbud fra en som het Orbán, som var fra Ungarn, som var kanonbygger. Orbán var jo da kristen, hadde først gått til keiser Konstantin, som var inne I Konstantinopel. Og keiser Konstantin hadde ikke råd til å betale for denne nye kanonen, denne nyvinningen, men Mehmet... Sultan Mehmet, han ga rikelig med betaling og fikk da dette nyutviklede våpenet som denne kjempekanonen var. Det ikke den kanonen, men dette den type kanon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kanskje det den kanonen som ligger her som heter Basilica, og det drev og fyrte denne kanonen døgnet rundt, rett og slett til den sprakk. Men til slutt så greide de å rive ned en av disse murene og komme seg inn I Konstantinopel.
Det var lenge til den var altså så svær at den måtte frakte seg 30 par oksespann, og kulene veide 500 kilo. Det var steiner, det veide omtrent 500 kilo. Så det var en enorm slagkraft. Og så måtte, ja, det finnes et annet bilde, men det litt dårlig oppløsning på det, for det Det var mye rekyl, og samtidig så var det også stadig vekk at stålet slo sprekker, så av og til så måtte de ta og plastre denne store basilikakanonen. Men den slo altså, som Sissel sa, det slo hull I murene, og dermed så var Konstantinopels skjebne beseglet.
En effekt, fordi at osmanerne var ganske innovative når det gjaldt det militære. Og en ting de fant opp, det var jo Janitsjar-orkestret. Det kommer fra osmanerne.
Ja, det var altså osmanene da de skulle ta Wien i 1683, så bygde de opp en kjempeleir utenfor Wien. Det var minst 100.000 soldater, og de bygde opp en by som var større enn selve Wien. Visirer og høytstående folk hadde med seg konkubinene sine. Det var et samfunn i seg selv med slakter og syre og alt som var. Og de var forberedt da på å kunne ligge der ganske lenge og beleire Wien. Og disse... Det som var blitt problemet på den tiden var at det osmanske riket var blitt for stort. Så det Suleimanen store prøvde å ta Wien i 1529 og mislyktes. Det å starte krig på Balkan, da måtte du dra tidlig på våren fra Istanbul og så komme tilbake igjen på høsten før regnet satt inn. Men skulle man til Wien, så ble det altså, det som skjedde da var at man måtte reise mens det fremdeles regnet, og måtte dra hjem mens regnet kom, og det gjorde at de mistet masse utstyr, for eksempel kanoner som ble dratt av okser, og mistet matforsyninger, og helt tatt logistikken gikk det så som så med av og til. Og da må jeg bare komme med en ting til alle som har hørt og tror at hvis Wien hadde blitt tatt av osmanen i 1683, så hadde vi alle vært muslimer. Det finnes ikke et eneste historisk kilde som kan bekrefte det, unntatt de mest ekstreme dagens islamofober og lignende, som bruker denne gamle historien. Men alle kildene viser at osmanene visste at det ikke var blitt stort, allerede for stort. De skulle bruke Wien som en bufferstat. Så kom jeg kort inn på, og det var nettopp det. Men så, det de la igjen etter seg, var altså, de måtte flykte, for de ble reddet av en polsk general ved navn Jan Sobieski, som kom med både leiesoldater og polske og litauiske soldater. De ble reddet av Jan Sobieski og måtte flykte. Leiren ble liggende igjen, og folk kom fra et utsultet Wien, og fant mat, de fant kaffe. Historien sier at kaffen ble kommet til Europa via denne teltdeiren, det ikke sant. Men de fant masse instrumenter, cymbaler, fløyte, trommer og så videre. Det ble til Janitsjar-orkestret. Og de fant masse kvinneklær, det ble til moten à la Turk i Frankrike. Og de fikk musikkinspirasjon, blant annet tyrkisk marsj av Mozart.
Etter Første verdenskrig så valgte osmanerne feil side, og de var med på tapersiden i krigen. Det førte til at seiermaktene delte opp Tyrkia, restene av det tyrkiske riket, og vi fikk de grensene som vi har i Midtøsten i dag. Og da fikk vi først Sevres-avtalen.
Ja, Sevres-avtalen er fra 1920. Den gangen så var det sultanens representanter som da deltok som det osmanske rikets utsending på denne konferansen. Osmanske riket hadde jo slått seg på sammen med tyskerne etter først. Først prøvde de å gå allianse med britene i 1913-14, fordi da man skjønte at det gikk mot verdenskrig. Britene ville ikke, så prøvde de franskmennene ville heller ikke. Så gikk det til Tyskland, som hadde da blant annet hatt senere general von Moltke som instruktør, og som leder av et svært tysk korps som lærte osmanene å slåss på europeisk vis. Så det endte da med at de slo seg sammen med tyskerne under Første verdenskrig. Det gikk jo veldig dårlig. Og osmanene måtte jo da gi seg før krigen slutta, og tapte jo da denne krigen. Men på det tidspunktet så satt sultanen fremdeles på makten i Istanbul, men det hadde begynt å mure i rekkene, og da i 1916 så kom en daværende major som senere ble oberst og som senere ble enda mer, men av Mustafa Kemal, han ledet angrepet på Gallipoli i 1915 og 16, hvor som dere sikkert vet, var et av de blodigste slagene under Første verdenskrig, hvor briter og newzealendere og australiere ble drevet tilbake fra Gallipoli-halvøya. Og han, Mustafa Kemal, fikk da æren for å ha reddet det osmanske riket, så han ble kalt helten fra Gallipoli og helten fra Istanbul. I 1919 så ble han sendt av sultanen til byen Samsun ved Svartehavet for å avvepne den osmanske hæren, for det var en del av krigsavtalen etter nederlaget, at alle osmanske soldater skulle avvepnes. I stedet for å avvepne dem, så tok Mustafa Kemal av dem, ba dem ta seg sine egne uniformer, så etablerte han sin egen hær, basert på disse, og på stammeledere og forskjellige løvebander og alt som fantes i den delen av Anatolia, og det var det mye av. Så samlet han bygde han opp sin egen hær, dro til Ankara, kastet grekerne som hadde prøvd å invadere fordi osmanske riket var svagt, kastet grekerne ut og tok makten i Ankara, etablerte et egen hær, egen nasjonalforsamling, og plutselig hadde da det osmanske riket hadde da en sultan i Istanbul, og så hadde det som ble kalt for senere kemalistene, hadde da et hovedkvarter i Ankara, som dagens hovedstad. Og så kommer da Mustafa Kemal Atatürk til makta, får kontroll. Det han som sender delegasjon til Lausanne. Og dere så det forrige kartet, hvor osmanske riket bare var avspist med en liten flekk. Dette dagens Tyrkia. Dette var genistreken til Atatürk. Han hadde også gjort det klart, både for briter og franskmenn og andre europæere, at han ønsket et europeisk Tyrkia, et sekulært europeisk Tyrkia som skulle kaste av seg sin religiøse fortid, kaste av seg sin osmanske fortid og bli en moderne stat. Og dette var veldig god musikk i ørene på de allierte, selvfølgelig. Og det gjorde jo da at han ble på hitlista over store deler av både Europa og senere USA. Og dermed fikk han altså da reddet sitt land da den endelige avtalen ble undertegnet i 1923.
Så må vi bruke resten av tiden på Erdogan og Putin. Erdogan har jo nå sittet med makten i 25 år, og han vant det siste valget igjen. Helt utrolig, men det var så vidt, men han vant. Men etter hvert som Erdogan har utviklet Tyrkia i sitt bilde, så har han gjort Tyrkia mer og mer konservativt, mer og mer muslimsk. Atatürk vil jo ha en helt sekulær stat, mens Erdogan har et ønske om å bli anti-Atatürk. Atatürk betyr jo tyrkernes far. Erdogan vil også være tyrkernes far, men ikke sekulær som Atatürk. Han ønsker å forme Tyrkia i et helt annet bilde. Og her ser vi han igjen gå med osmanske Janitsjar-soldater i bakgrunnen. Han elsker å smykke seg og omgi seg med det osmanske. Erdogan har også vært veldig opptatt av å skape alle disse TV-seriene, som jeg viste et bilde fra denne første stammen, Ertugrul, far til Osman, som viser tyrkernes storhetstid. Og nå kommer den ene TV-serien etter den andre for å liksom, gjøre tyrkerne stolt av sin nasjonalistiske fortid. Men Erdogan og Putin har jo hatt et veldig langt forhold som har gått opp og ned med tiden. Her ser vi dem da begge var unge. Erdogan har jo vært statsminister, president, det har også Putin, vært president og statsminister og president. Og de to har jo et veldig, altså til tider et ujevnt forhold. Nå er de to i et slags skjebnefellesskap, men dette begynte jo, dette spesielle forholdet som vi kanskje ser i dag, begynte jo egentlig da Tyrkia hadde IS på grensen, for da ville Erdogan gjerne ha Patriot-raketter fra NATO-land. Han ville gjerne ha beskyttelse langs sine egne grenser mot Syria, og det fikk han ikke noen gode avtaler med. Det var ingen som, ikke Frankrike, ikke USA, ville lage en deal med Erdogan. Så da gikk Erdogan til Putin, rett og slett, eller Putin kom til han. Noe som også skjedde var at Erdogan ble jo utsatt for et kuppforsøk i 2016, og da var Putin en av de første som kom til Erdogan og sa at dette var beklagelig, og du har min støtte, mens vestlige ledere brukte veldig lang tid på å virkelig komme til Ankara og si at vi står ved deg. Men her fikk da Erdogan, han kjøpte altså disse S-400 rakettbatteriene fra Russland. Og dette skapte jo enorm strid i NATO, som mange av dere vet og husker. Spørsmålet var jo, og dette spurte jeg Jens Stoltenberg om en gang, for å være helt sikker på at jeg hadde forstått dette riktig, at de muligens var programmert til å skyte ned NATO-fly. Det er veldig kjedelig for et NATO-land hvis man da har kjøpt noe som kan skyte ned NATO-fly. Men i denne tiden her, så var jo Erdogan og Putin hadde dette forholdet hvor Putin gav Erdogan en mulighet til å irritere NATO-allierte. På hjemmebane så snakker Erdogan veldig negativt om Vesten, for det styrker han på hjemmebane. Og dermed så kunne også Putin få noe, fordi at han laget da en kile inn i NATO som var i Putins interesse. Mens Erdogan kunne irritere folk i NATO og bruke dette til forhandlinger. Så her ser de to presidentene til og med på et russisk jagerfly. Men sånn som det er nå, så har også Erdogan plassert seg veldig smart. Han er han leder et NATO-land, men det eneste NATO-landet som ikke har innført sanksjoner mot Russland. Så han er fremdeles venn med Putin. Og han er også venn med Zelenskyj, fordi i begynnelsen av krigen så sendte Tyrkia, om de kjøpte eller noen ganger ga, disse Bayraktar-dronene til Ukraina, som var veldig viktig i begynnelsen av krigen. Og i Ukraina så var disse Bayraktar-dronene så populære at de har laget sanger om det. Det er nesten blitt litt mytiske. Så Erdogan har et godt forhold både til Zelenskyj og til Putin. Og jeg tror at for NATO så er det viktig, uansett hvor gærne de er på Erdogan, fordi han ikke vil slippe Sverige inn i NATO. Sverige er jo ikke inn i NATO enda. Han sier at ok, de skal få komme inn, men de er ikke kommet inn enda. Men Erdogan har da posisjonert seg sånn at han kan ha en mulig meklerrolle. Han er veldig viktig når det gjelder kornavtalen, som skal sørge for at russiske skip skal få frakte, ukrainske skip skal få frakte korn over Svartehavet. Og i tillegg så har han dette forholdet til Putin som går opp og ned. Og dette har jeg med fordi i 2020 så var det Putin som følte seg sterkest. Og da de skulle møtes så var det Erdogan som måtte stå og vente på Putin. Gikk rundt og måtte vente av forferdelig ydmykende for åpent kamera. Og Erdogan liker ikke å bli fornærmet. Men i 2022 så var det Putin som måtte stå og vente på Erdogan. Og dette ble jo sendt på live TV, og han sto i ett minutt og ventet og gikk rundt i sirkel. Veldig, veldig kjedelig for Putin, så dette er jo litt som i en barnehage, men dette er maktspill. Siste bildet her. 4. september i år så traff de hverandre igjen, og da var de veldig, veldig blide, jeg tror veldig glad for å se hverandre, fordi begge føler at de altså litt utstøtt, altså Putin jo mye mer utstøtt nå enn Erdogan, og Erdogan jo en helt rå spiller, en helt rå maktspiller, og Erdogan finner alltid noe han kan jobbe med for å få ting. Og jeg tror at for at Sverige virkelig skal komme inn I NATO, så kommer Erdogan til å legge et par krav til på bordet, kanskje en invitasjon til det hvite hus, photo opportunity med Joe Biden, og et par F-16 fly på kjøpet. Kanskje da Sverige kommer inn I NATO. Så dette veldig spennende å følge med for oss som nerder. Og så har vi kartet I dag, Jan-Erik.
Ja, og der det jo, hva som vil se her kan jo dere mye mer om det vi kan. Og som dere ser, dette jo noe av det siste oppdaterte. Det man vet jo at ukrainere nå så vidt det på frammarsj. Snart høstoffensiven, sommer-høstoffensiven over på grunn av været. Vi går sannsynligvis inn I en ny vinter med stillingskrig. Det veldig vanskelig å si hva som skjer. Det vel ingen grunn til å tro at det blir noen forhandlinger forløpig. Det ingen grunn til å tro at det blir noen slutt på krigen forløpig, og det ingen grunn til å tro at noen av partene overhovedet vil gi seg. Men det man vet at Svartehavet vil uansett få en betydning langt lengre enn det denne krigen vil være. For når man ser på Russland og Tyrkia I dag, så det jo klart at Russland har jo overtaket både økonomisk og militært og territorielt. Men Erdogan sitter altså da, eller den som styrer Tyrkia, sitter med et trumfkort, og det Bosporusstredet. Fordi hvis han stenger hvis en tyrkisk hersker stenger Bosporusstredet for russiske skip, så har de ingen steder å eksportere sine varer ut I Middelhavet. Og dette tror jeg også at Erdogan benytter seg av I forhold til Russland, at han har et visst momentum, og at han har en viss slingringsmonn når det gjelder det. For en ting også å ha kontroll over vann som renner ut, det også veldig viktig, hvor elvene renner ut den. Men det å kunne sette en propp, det helt avgjørende til min mening.
Jeg ser veldig frem til å høre hva dere tenker. Dere kan jo mye mer om det militære enn oss. Men det jeg tror viktig fremover nå, det republikanerne I USA, og flere av de kandidatene, særlig Trump, sier jo at de ikke interessert I å støtte Ukraina I det hele tatt. Og Trump har jo sagt at I løpet av 24 timer så kan han stoppe krigen. Og jeg tenkte at det sier bare en idiot, men så spurte jeg Tormod Heier om dette. Hvordan skal det skje? Og han sier at USA en så mektig aktør I NATO, at USA kan si, ok, vi gidder ikke å støtte dere lenger, og da kan ikke de andre europeiske NATO-landene, eller Kanada, alene støtte og sende våpen til Ukraina. Og hvis det sånn at denne krigen kommer til å vare I 5-6 år til, det jo ikke alle land som har et oljefond, og det blir jo en vanvittig tretthet I andre land som kanskje har andre ting å bruke pengene på. Så jeg var akkurat på et seminar I helgen hvor jeg hørte på den tidligere finske utenriksministeren, og så spurte vi om dette. Hva tror du om at republikanerne kommer til makten I USA? Hva vil det ha å si for Ukraina-krigen? Og han sa at jeg håper krigen tar slutt før republikanerne kommer tilbake til makten hvis de vinner valget. En annen ting jeg tror viktig trettheten I Ukraina. Det var en veldig interessant sak I Klassekampen sist helg, hvor det var en forsker som sa at ukrainerne, og det vil jo ikke ukrainerne si høyt, men ukrainerne føler at skuffelsen brer seg, fordi de ble lovet en kjapp seier av Zelensky. Hvor lenge holder Zelensky koken? 5 år som nå. Det vanskelig å se for seg det, men at flere og flere ukrainere også ser at denne krigen kan vare og vare og vare, og hvorfor skal de offre livet for dette? Og vi har allerede sett at forsvarsministeren fikk sparken fordi det har vært mye korrupsjon, mange har betalt seg ut av dette, så det er en faktor jeg veldig spent på. Men her tror jeg dere større eksperter enn oss.
Da sier vi takk så langt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.